Rauha. Olen huomannut, että joskus saarnamme tänä alkuun kokouksessa sanoo jotain tai jotain muuta tämmöistä ja erikoista, niin se johtuu siitä, että kokouksen ilmapiiristä. Jos se on jännittynyt, niin se tarttuu siihen saarnamiehen, niin se koettaa vapauttaa, että se pääsee sitekin vapaaksi. Niin tehdään nyt yksi semmoinen temppu tässä, että mä vähän vapautuisin. Tervehdys siihen naapuria vieressä näin. Sano sille näin joukoneuvolle, että Herra, siunatko sinua enemmän kuin ansaitset. Näette, että tämä sana toteutuu. Herra, siunaa sinua enemmän kuin ansaitset. Joo, kiitos Jumalalle. Tässä alkuun, vaikka mä tiedän, että suuri osa on tätä aina mun kirjani melkein lukee, mutta mä kuitenkin nyt vielä esittelen. Mutta ennen sitä, niin meillähän on avattu tämmöinen evankelioiva nettisivu ahtaalta avaralle. Meillä on tämmöinen käyntikortti. Siinä on tämä QR-koodi, jolla sitten kun ottaa kännykällä siitä kuvaa, niin pääsee suoraan sinne sivulle. Ja sitten siinä on myös tämä nettiosoite. Ja näitä voit tuolta ottaa ihan mukaisena muutamia. Ja ei sen takia, että sinä pääsit sinne sivulle, mutta voit antaa tämän jollekin. Siinä on tosi hyvä keino, kun me tehtiin tämä kortti ja mä menin sitten vähän kokeilemaan tuolla Kokkolassa, kun koululaiset tuli koulusta ja annoi sitten siinä näitä lappuja heille. Ja ne kysyi multa, että no, mikä tämä on? Mä sanoin, no en minä sano, me ja kato mikä se on. Ja mä seurasin, katoin taaksepäin, kun ne meni, niin nuoret otti välittömästi kännykkää ja kuvan tuosta QR-koodista ja menivät katsomaan. Jos mä olisin sanonut niille, että se on semmoinen evankelio, joka kertoo Jeesuksesta. Mutta kun ne meni sinne sivulle, niin voi olla, että joku jäi koukkuun. Otan näitä mukaan sieltä ihan siellä on muutamia sellaisia nippuja, jos on useampia, niin voit sitten jakaa. Ja siellä on tullut palautetta ja sivulla on käynyt satoja ja jotakin tuhansia yhteensä jo vierailijoita ja ovat ottaneet yhteyttä. Sitten on taas näitä, valitettavasti ei ole paljon tullut nyt uusia kirjoja. Mutta on yksi kirja, jossa on ainakin uudet kannet. Sisältö on sama tämä syöksykierre ja mitä sen jälkeen. Ja otettiin siitä uusinta painos jälleen. Ja tämä on, jos otat yhden, niin se on 5 €, mutta jos otat 5, niin se on 3,5 € kappale. Tässä kirjassa nyt uusinta painoksessa on tämä sama nettisivu myöskin, että kun ihmiset saa niin tuolla sivulta, saa sitten lisää evankeliumia. Ja siellä on myöskin tämä teidän seurakunnan osoite ja nettiosoite täällä meidän ahtaalta avaralle sivuille. Kun sieltä ihmiset menee kattoon ja klikkaa, niin ne tulee suoraan tänne teidän seurakunnan sivuille ja näkevät sen ohi. Sitten tämä kirja, joka on aika paljon saanut eilen viimeksi, sain puhelinsoiton Sameli Pohjanmaan profeetta, semmoinen Johannes Kastajan tyyppi tuolta Pohjanmaalta. Ja hyvin erikoinen tyyppi, hän oli persoonallisuus. Tämä kirja on ehkä kaikkein nopeimmin, ensimmäinen painos myytiin loppuun ja siitä on otettu uusinta painos. Nyt mulla on semmoinen erikoinen tarjous, tämä on 25 €. Ja siinä saat mukana tällaisen kirjan, kuin Hellettä Atlantin molemmilla puolella ja yhden syöksykierrekirjan. Niin, että nämä on sulle itselle luettavaksi ja sitten on jotakin, jonka voit antaa. Eikö hyvä tarjous? Ja sitten on vielä lastu- ja ristinpuusta. Tässä on monia eri alueita kirjoituksia minun sekä muiden asioita, jotka ovat itseäni koskettaneet, niin olen niitä kerännyt tähän. Ja tämä on 15 € ja tähänkin mukaan saa yhden syöksykierrekirjan. Sitten siellä on joitakin muitakin kirjoja. Ja ennen kuin mennään vähän tähän asiaan, niin kerron teille erikoisen johdatuksen, jonka kuulin tässä. Se on siellä meillä Kokkolan lähellä tapahtunut muutama viikko sitten. Siellä on semmoinen kehitysvammainen uskovan kodin poika. Hän on nyt jo 50, taitaa olla päälle 50 ikäinen. Asko hänen nimensä. Ja hän on semmoisessa jonkunlainen tällainen toimintakeskus, josta aina taksikuski tuo hänen kotiinsa. Ja Asko on aina kokouksen mukaan ja Raamattu kädessä, ja siellä taksissa hän pyysi aina taksikuskia pakkasetti päälle. Ja kuunteli saarnakasetteja ja hengenlauluja ja muita. Ja tämä sama taksikuski toi häntä ihan vuosikausia aina kotia, joka päivä. Ja vähän aika muutamia viikkoja sitten tuo taksikuski sanoi, että nyt Asko, sinua tulee toinen hakemaan, että hän joutuu sairaalaan operaatioon ja tulee hakemaan, että hän ei voi enää nyt tulla. Ja niin kävi, mutta ei muuta kuin muutama päivä, pari päivää sen jälkeen tämä Asko itse joutui sairaalaan. Ja kas kummaa, samaan huoneeseen tämän taksikuskin kanssa. Ja yöllä tämä taksikuski herätti Askon ja sanoi, että Asko, rukoile minun puolestani. Ja Asko rukoili hänen puolestaan. Seuraavana päivänä tämä taksikuski operoitiin ja hän kuoli siihen leikkaukseen. Jumalalla on välikappaleensa. Kiitos Jumalalle. Ajattele, minkälainen Jumalan johdatus. Asko oli sinä yönä rukoillut tuon taksikuskin puolesta. Kiitos Jumalalle. Hän tiesi, että Asko tuntee Jeesuksen. Kunnia Jumalalle. Tehdäänkö nyt vähän semmoinen poikkeuksellinen kokous? Vai pitääkö mennä kaavan mukaan? Eikö tarvitse? No niin, mennään käymään kahvilla välillä ja tullaan uudelleen. Mutta mä tuon teille tässä nyt pienen sanan ja lauletaan sitten yksi laulu väliin ja sen jälkeen mä koen kehotusta antaa vaan lyhennetyn henkilökohtaisen todistuksen. Käykö näin? Luen täältä apostolien teoista sen toisesta luvusta jakeesta 41. Nyt on Pyhä Henki on vuotanut, opetuslapset ovat täyttyneet ensimmäisenä helluntaina Pyhällä Hengellä. Pietari, entinen kieltäjä, veljen keskeltä nousee ja pitää ensimmäisen saarnan Pyhän Hengen voimassa, hellun seurakunnan syntysana. Tuossa saarnassa hän käsittelee, mitä tämä ilmiö on, kun puhutaan kielillä ja opetuslapset ovat kuin juovuksissa. Ja hän sanoi, että se on sitä, minkä Joeli on profetoinut. Pyhä Henki, minä vuodatan kaiken lihan päälle. Sitten hän puhuu Kristuksen ylösnousemuksesta, miten hän astui Isän oikealle puolelle ja sai lupauksen Pyhästä Hengestä, jonka hän nyt on lähettänyt. Ja sen jälkeen hän osoittaa sanansa kuulijoille, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Siitä oli 40 päivää aikaa, kun Jeesuksen kuolemasta. Ja näiden 40 päivän aikana Jeesus ilmestyi fyysisessä muodossa, eli samassa muodossa, missä hän oli lihansa päivinä täällä kulkenut. Mutta tämän päivän jälkeen Jeesus ei enää ilmestynyt samalla tavalla kuin 40 päivän aikana, vaan hän ilmestyi Pyhän Hengen voiman kautta. Niin kuin hän ilmestyy tänäänkin, Pyhän Hengen voiman kautta. Enää ei tällaisessa ruumiillisessa muodossa, jossa hänet tunnistettiin, vaan nyt hän ilmestyi ja ilmestyy Pyhän Hengen voiman kautta. Kiitos Jumalalle. Täälläkin on paljon ihmisiä, jotka ovat kokeneet, että Jeesus on ilmestynyt Pyhän Hengen voimassa. Ja jos Jumala ei olisi ilmestynyt Pyhän Hengen voimassa, minä en olisi tänään tässä, eikä sinäkään olisi täällä. Mutta koska Pyhä Henki on vuorotettu kaiken lihan päälle, niin hän on täällä. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden voi tapahtua niin, että joskus tapahtuu jotakin, mitä emme ole etukäteen osannut ottaa lukuun. Muistan erään kokouksen, jossa oli julistamassa vanha patriarkka Juho Koivumäki. Oli voimakasta Pyhän Hengen herätyksen aikaa meillä. Ja kun kokous oli vähän aikaa mennyt, niin yhtäkkiä ihmiset alkoivat tulemaan alttarille kesken kokouksen. Jotkut lyyhistyivät siihen käytävälle itkuun ja murtuivat ja joku lyyhistyivät sinne alttarille. Ja vanha patriarkka Juho Koivumäki sanoi mulle, että Olavi, tämä päättyy täyteen kaaukseen. Mä sanoin, että niin päättyykin, halleluja. Eli Pyhä Henki voi tehdä tällaisen ilmestymisen ja muuttamisen. Ja sitä minä rukoilen henkilökohtaisesti, että Jumalan armo ja Pyhä Henki saisi ilmestyä niin, että jopa suomalaisten kaavat menisi sekaisin. Eli niin kuin Pertsa sanoi, että ompelijoilla vaan on kaavat. Ja nyt kun Pietari on pitänyt tämän saarnan, niin täällä sanotaan tämä jatko, mitkä olivat sen saarnan vaikutukset. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Eli siinä oli yhden saarnan vaikutus. Ottivat hänen sanansa vastaan. Mitä se tarkoitti? Koska Pietari julisti siinä Kristusta, he ottivat vastaan sen totuuden, että Kristus oli vanhan testamentin profeetoiden luvattu Messias. Profeetiat, ennustukset ovat toteutuneet. Ja uskomalla häneen, uskon näin, että monet, voi olla, että jotkut olivat nähneet Jeesuksen lihansa päivinä, mutta heitähän oli tullut vähän kaikkialta helluntaijuhlille Jerusalemiin. Kaikki eivät olleet koskaan nähneet Jeesusta lihansa päivinä, eikä ihmisen muodossa. Mutta he uskoivat, mitä heille julistettiin Kristuksesta ja hänen ylösnousemuksestaan. Ja silloin he ottivat hänen sanansa vastaan. He tulivat ja kokivat uskon syntymisen sydämeensä. Ja ymmärrän näin, että myös silloin, niin kuin Pietari täällä lupaa, Pyhän Hengen lahjan, hän puhuu Pyhän Hengen lahjasta, myös kokivat tämän Pyhän Hengen lahjan. Ja se oli henkilökohtaisesti suuri yllätys. Jumala ei ole teoria, Jumala on koettavissa. Jumala on jotakin, jonka ihminen voi kokea omassa olemuksessaan ja tulla tietoiseksi, että hän on tullut minun elämääni. Kiitos Jumalalle. Ja sitä seurasi heti, heidät kastettiin. Tuolla Kihniön tämä kirkkoherra kirjoitti nyt hiljattain semmoisen artikkelin paikallislehteen, jossa hän puhui, mitenkään kun lapsena on kastettu, jos sinulle tulee vaikeuksia synnin ja vaikeuksia elämässä, niin ota kaste todistuksesi ja katso sitä. Hän siis kirjaimellisesti kirjoitti tällä tavalla, niin katso sitä kastetodistusta. Mitä tapahtuu, jos se palaa se kastetodistus? Mihinkä silloin katsotaan? Kerran tuolla Espanjassa katolilaisessa kirkossa, ja heillä oli erikoinen kasteallas. Se oli samanlainen kasteallas kuin meilläkin. Vielä ristinmuotoinen. Ihan vettä tähän asti. Ja se perustui siihen, että heillä oli sellainen tapa kastaa lapsia, että tuo pappi meni lapsen kanssa sinne kastealtaaseen. Ja sitten hän upotti tuon lapsen sinne veteen ja nosti sen sieltä ja se oli nyt kastettu. Koska he ymmärsivät, että se alkusana tarkoittaa kastaa upottamalla, niin sen takia he kastoivat hänet upottamalla. Ja hän sanoi sitten, siinä oli ihmisiä, suomalaisia, jotka eivät tulkkasin sitä, hän sanoi näin, että kun meillä on synnin kanssa ongelmia, meidän pitää katsoa sinne kasteen altaaseen, jossa meidät on kastettu. Siinä mä julkisesti korjasin häntä. Ei, silloin meidän pitää katsoa ristille, kun me olemme langenneet syntiin, meidän pitää katsoa ristille. Mutta kun me taistelemme oman minämme kanssa, meidän pitää katsoa kasteen altaaseen, että meidät on haudattu yhdessä hänen kanssaan kuolemaan, että eläisimme yhtä lailla ylösnousemuksessa. Sitä merkitsee kaste, sen haudataan ihminen, joka on kääntynyt Kristuksen puoleen, ja niin että hän ei enää eläisi itselleen, vaan Kristukselle. Ja nämä nytten uskoon tulleet, heidät kastettiin juuri tämän tähden. Ja sitten sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja tämä sana, kun sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja mä ymmärrän sen ainakin kahdella eri tavalla. Pysyä apostolien opetuksessa merkitsi, että he tulivat uudelleen ja uudelleen kuulemaan apostolien opetusta. Ei vain kerran käyneet, vaan se oli heille elämäntapa ja heidän, sanotaanko, viikko-ohjelmaansa kuuluva aika, jolloin mentiin kuuntelemaan apostolien opetusta. Sitä merkitsee eräässä merkityksessä tämä, he pysyivät apostolien opetuksessa. Mutta sitten se merkitsee myös, pysyä apostolien opetuksessa, että kun he kuulivat jotakin, joka ei ollut yhdenmukaista apostolien opetuksen kanssa, he hylkäsivät sen ja pitivät kiinni siitä, mitä apostolit olivat heille opettaneet. Se oli myös pysymistä apostolien opetuksessa. Ja mä näkisin, että tänä päivänä meidän aikanamme tämä puoli on todella tärkeä ja painostuksen alainen pysyä apostolien opetuksessa. Maailma tunkee ja uskonnollinen maailma ja koko tämä netti, televisio, radio, kaikki tunkee jotakin, jonka me joudumme sulkemaan pois, voidaksemme pysyä apostolien opetuksessa. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että kun tulee vaino Jumalan sanan tähden, niin jotkut luopuvat pois. Sen tähden, että he eivät pysy siinä opetuksessa, joka on apostolien eli Raamatun mukaista opetusta. Tässä mielessä tänä päivänä olemme voimakkaasti päivittäinkin ja monissa eri elämäntilanteissa valinnan paikalla, ketä me valitsemme, minkä opetuksen me valitsemme, että me siinä pysyisimme. Ja nyt kun täällä sanotaan sitten seuraavana keskinäisessä yhteydessä, niin minä ymmärrän, että se myös tarkoittaa, että me pysyivät myös tätä, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Ei vaan niin, että he vierailivat, vaan he pysyivät. Se oli osa myös niin kuin apostolien opetus, heidän elämäänsä oli tämä keskinäinen yhteys toisten uskovien kanssa. Ja tämä keskinäinen yhteys syntyi tietysti myös sen kautta, että he hyväksyivät yhdessä apostolisen opetuksen. Se syntyi siis apostolisen opetuksen alla. Ja sen tähden he kokivat yhteyttä, he yhdessä hylkäsivät, mikä ei apostolien opetuksen mukaista, ja hyväksyivät ohjenuorakseen sen, mikä oli apostolien opetuksen mukaista. Se oli sitä keskinäistä yhteyttä. Ja tämähän on yksi teema, joka tänä päivänä samalla tavalla kuin kuuliaisuus Jumalan sanalle on erittäin suuren painostuksen alla. Ja varmasti niin kuin näemme, alkuseurakunnassa jo oli ongelmia, oli nurinaa hellenisteissä, hebrealaisia kohtaan ja niin ja näin, sitä ja tätä. Mutta se ei ollut mikään syy erota keskinäisestä yhteydestä, vaan sen nurinan syy piti ratkaista, että se ei häiritse sitä keskinäistä yhteyttä. Efesolaiskirjassa sanotaan näin, että säilyttäkää rauhan hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Eli keskinäinen yhteys ja sitten on rauhan yhdyssite, joka auttaa sen hengen yhteyden säilymistä. Ja hengen yhteyden rikkoutuminen aina ennen rikkoutuu tämä keskinäinen rauha. Ja sen jälkeen sitten myöskin tämä keskinäinen yhteys. Ja sen tähden tämä keskinäisen rauhan hoivaaminen ja hoitaminen on meidän kaikkien, jokaisen seurakuntalaisen tehtävä omalta osaltaan. Ja kun sen säilyttää, niin säilyy myös hengen yhteys veljien ja sisarien kanssa. Ja merkillinen asia on, että kun ajattelet ilmestyskirjan seurakuntia ja näitä, siellähän on monen näköistä ongelmaa ja näin, mutta ei siellä koskaan sanottu, että pitää jättää se seurakunnan yhteys. Vaan päinvastoin siellä aina pyrittiin vain tarttumaan siihen väärään, mikä oli tullut, että se poistettaisiin, mutta että seurakunnan yhteys pysyisi. Ja se on valtava aarre tämän päivän maailmassa, tällainen keskinäisen yhteyden säilyttäminen ja nimenomaan apostolisen opetuksen alla. Ja Raamattu sanoo, jokaisen valtasi pelko. Merkillinen asia. Keskinäinen oli voimakas keskinäinen yhteys ja jokaisen valtasi pelko. Ja pelkoahan on monta eri lajia. Paljon on ollut viime viikkojen ja kuukausien oikeastaan vuosienkin aikana nuoren miehen kanssa tekemisissä, joka elää valtavien pelkojen alla. Ja kaikki ne pelot, minkä alla hän elää ja orjuudessa hän elää, ne eivät ole Jumalasta, vaan ne on muista lähteistä syntynyttä pelkoa. Ja ne pelot vangitsee hänen elämänsä. Ja kun Raamattu sanoo tässä, jokaisen valtasi pelko, niin minä ymmärrän, että siinä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa ja niiden tekojen, minkä he näkivät, Jumalan ilmestymisen, Jumalan tekoja, syntyi Jumalan pelko. Ja se on pyhää kunnioitusta. Se ei ole kahlitsevaa pelkoa, vaan se on pyhää kunnioitusta. Meillä oli koulussa monta opettajaa, joille meillä oli ihan sama, mitä ne sanoo. Ei herättänyt minkäännäköistä kunnioitusta. Päinvastoin halvo kapioinoina. Mutta sitten oli yksi opettaja, joka oli meidän opettaja. Hän oli jälkeen, monta vuotta jälkeenpäin, sain tietää, että hän oli 5 vuotta sodassa. Hän kerran tietämättä, että kuuntelin häntä, kuulin paikallisessa radiosta, minkälaisissa hirvittävissä olosuhteissa. Oliko sinne elämäntilanteet synnyttänyt hänen sen auktoriteetin, kun hän tuli luokkaan. Hänen ei koskaan tarttunut käyttää mitään käskysanoja ja näin. Kaikki hiljeni. Siinä oli se aikaa se tyyli, että piti pulpetista nousua ylös, kun opettaja tuli luokkaan. Ei toisten opettajien kohdalla ei aina noustu, mutta kun hän tuli luokkaan, niin aina nousti ylös. Ja kun hän näytti vähän sormellaan minua, niin heti tuli hiljasta. Siinä oli jotakin tällaista auktoriteettia ja kunnioitusta. Ja minä ymmärrän, että tässäkin oli samanlaisesta Jumalan pelosta kysymys. Ja Raamattu sanoo, Jumalan pelko on Sionin aarre. Se on jotakin, jonka seurakunnan tulisi vaalia tämä jumalallisen auktoriteetin säilymistä seurakunnan keskellä. Ja kiitos Jumalalle. Minä uskon, kun pyhä henki kaikkihan mikä todellinen, mitä aikana voi tapahtua, Jumalan työtä, se on Pyhän Hengen työtä. Ei se ole ihmisten työtä. Vain Pyhä Henki voi saada tehdä todellista, uudesti luovaa voimaa ja ihmeitä Jumalan seurakunnan keskellä. Ja tämä on se tavallaan ilmapiiri tai se raja, jonka sisällä Pyhä Henki toimii. Kiitos Jumalalle. Ja on ollut ilo kuunnella viime aikoina eri puolelta viestejä, mitenkä Jumala on alkanut toimimaan erikoisesti nuorten parissa. Ja no, meillä on nyt monia hyvinkin tunnettuja julkisuuden henkilöitä, jotka ovat alkaneet tunnustamaan uskoa Jeesukseen. Ja nyt heidän puolestaan on rukoiltava, että me emme pilaisi heitä, ja että Jumala antaisi heille nöyryyttä ja köyhyyttä pysyä siinä, koska heihin monet katsovat. Hiljattainkin luin tunnettu jääkiekkoilija Patrick Laine, miten hän on kohdannut Jeesuksen. Se maailman tunnettuimpia jääkiekkoilijoita, ja suurten ahdistuksien ja masennuksien keskellä hän on alkanut turvaamaan Jeesukseen. Jumala häntä siunakkoon ja auttakoon. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala voi heitä käyttää. Eli tässä on meidän tällainen alkuseurakunnan malli, joka meille on annettu. Ja olemme eläneet siellä Espanjassa katolilaisessa maassa vuosikausia. Ja katolilainen kirkko, tehän tiedätte, ne katedraalit, nehän on valtavia, niiden pappien kaikki liikkeet ja se alttaripalvelu, sehän on täynnä symboliikkaa ja semmoista mahtavaa ja valtavaa. Ja katolilainen kirkko opettaa näin, että alkuseurakunta oli semmoinen raaka malli, ja sitä on pitänyt kehittää, tätä alkuseurakunnan raaka mallia, ja tässä ollaan nyt sitten, kun sitä on kehitetty. Mutta minä ja me uskomme taas, että meillä on palattava alkuseurakuntaan. Ei kehitettävä sitä, vaan palattava sinne alkuseurakunnan näihin elementteihin, joista siellä puhutaan. Mikään ole helpompaa kuin omistaa alkuseurakunnan oppi, mutta entä alkuseuran henki? Siinä jo kysytään vähän nöyrtymistä ja köyhtymistä ja tarvee, että me saamme sen hengen, joka näillä apostoleilla oli. Kiitos Jumalalle. Niin, että Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kanssa. Kiitos Jumalalle. Aamen. Kiitos Jumalalle. Ja vielä tässä rukoilla. Tuu Marketta tähän rukoilla ennen kuin minä vielä lyhyesti tässä jotakin kerron. Joo, kiitos Jeesus.
Joo, kiitos Jeesus, saadaan olla Herra täällä.
Kiitos Jeesus.
Herran huoneessa tänään Jeesus. Ja
kiitos Jeesus.
Kiitos Herra, että sinä olet täällä Pyhän Henkesi kautta.
Herra Jeesus.
Sinä puhut meille ja sinä Herra muistutat Jeesus. Meitä siitä, missä Herra me olemme Jeesus. Saaneet tulla sinun tiellesi. Kiitos tuosta valtavasta armosta.
Herra Jeesus.
Saamme kuulua Jumalan perheväkeen.
Kiitos Jeesus.
Kiitos ja ystys Jeesus.
Halleluja.
Kiitos Herra, että siunat meidän tulevat päivät ja poistat kaikki pelon ja ahdistuksen.
Aamen.
Sellaisen pelon, mitä maailma tuo.
Jeesus.
Ja Herra, se sinun pelkosi, Jumalan pelko, joka on viisauden alku. Anna sitä meille ja lisää sitä meille, Herra. Niin, että me haluamme elää lähellä sinua.
Kiitos,
joten sinä, Herra, voit käyttää meitä.
Kiitos,
ja me voimme olla sinun tuntemisesi tuoksu tälle maailmalle. Siunaa jokaista, joka on täällä tänään ollut, Herra, ja on. Jää olemaan kanssamme, Herra,
kiitos,
rakas.
Jeesus. Aamen. Joo, kiitos Jeesus. Joo, minä olen monet olet kuulleet todistuksen, mutta haluan nyt painottaa muutaman kohdan. Nyt tulee, ensi kesänä tulee 53 vuotta siitä, kun sain kohdata Jeesuksen. Ja 50 vuotta siitä, kun menimme avioliittoon. Pienet taputukset. Eikö se ole tänä päivänä taputuksien arvoinen, varsinkin kun näin hyvä vaimo on kärsinyt näin huonolla miestä näin kauan. Kiitos Jumalalle. Jumala tietää, mitä me tarvitsemme ja minkälaista tukea tarvitsemme vierillemme, että selviämme. Mutta tosiaan muutama sellainen, mitenkä Jumala hoitaa asioita. Joskus me emme itsekään ymmärrä ja teemme asioita ja vasta jälkeenpäin ymmärrämme niiden tarkoituksen. Vuonna 1971 mä lähdin tuolta Kokkolasta. Asiat oli tosi huonossa mallissa, niin ei paljon huonommassa voinut olla, kun oli jo syntynyt vähän semmoisia konflikteja kavereiden kanssa ja piti pelätä ja ei ollut mitään, ei ollut asuntoa, ei ollut, äitini oli kuollut ja eli milloin missäkin. Ja se tilanne meni niin huonoksi, että mä koin, että täältä Kokkolasta mun pitää lähteä. Tein semmoisen äkkinäisen päätöksen, kun menin matkatoimiston ohi siitä. Mulla oli vähän rahaa ja kävelin sinne matkatoimistoon ja kysyin, että paljonko maksaa lentolippu tuonne Poriin. Olin just aikaisemmin päässyt vankilasta ja olin tutustunut siellä ihmiseen, joka oli sieltä Porista ja en muuten tuntenut siellä ketään. Ja tuo lentovirkailija sanoi, paljonko se maksaa, niin mä katsoin, että mulla on justiin sen verran rahaa, että mä saan sen lentolipun. Ja niin mä ostin lentolipun ja hyppäsin lentokoneeseen ja lensin Poriin. Enkä mä edes tiennyt tämän tuttavani osoitetta eikä mitään, mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavana päivänä, mihinkä mennään yöksi, mitä tehdä ja miten olla. Mutta poliisiputkasta löytyi mulle paikka seuraavaksi yöksi. Mutta se oli elämäni ilmeisesti tällä järjellä tärkein liikkeelle lähtö. Ihan kaikista muista vaikuttumista, kun ajatellaan, että mä lähden pois tältä paikkakunnalta ja lähden etsimään Jumalaa johonkin toiseen paikkakuntaan. Siitä ei ole mitään tietoa eikä mitään kysymystä. Tosin olin tällä viimeisellä vankilareissullani ollut tämmössä jo jälkeenpäin ymmärrys, että se oli herätyksen tilaa. Oli lukemaan erikoisia kirjoja ja sitten Helsingin Sanomissa oli iso juttu, koko aukeama juttu, kun oli Biafrassa se nälänhätä silloin 70-luvun alussa, niin mä leikkasin sen irti ja löysin ne seinään. Meitä oli semmoinen 7-8 miehen selli, jossa oli 7-8 miehettä sinne seinälle ja kirjoitin siihen alle, että pojat, onko vaikeita lusia. Silloin oli niitä nälkäisiä lapsia, jotka oli kuolemassa nälkään. Ja kaikki tämä oli näin sellaisen merkillisen, se ei ollut oikein uni, olin valveilla, mutta näin sellaisen näyn, että olin tällainen näin nuoren miehen, joka tuolla maan päällä siellä etsi suojaa ja ilmassa kävi valtava ilmataistelu ja hänen päälle yritettiin ottaa pommeja ja pommit räjähteli ja ammuttiin sieltä lentokoneesta, mikä sen tuli sieltä kuitenkin tuli. Ja tuo nuori mies koko ajan etsi kaikista raunioista ja joka paikasta turvaa sitä pommeja, jotka kaatuivat häntä kohden. Ja yhtäkkiä mä ymmärsin, että tuo nuori mies, joka juoksee siellä pakoon, se oli minä. Minä juoksen koko ajan pakoon ja koin jälkeenpäin ymmärsin, silloin käytiin henkivalloissa ankaraa taistelua minun sielussa. Todella kovaa taistelua. Jopa niin, että muutama päivä ennen sitten, kun jouduin siellä uskovien kanssa tekemisiin, poliisit ja viranomaiset yritti mun saada pois sieltä Porista, koska arvelivat, että mä oon sekaantunut huumekauppoihin ja tämmöiseen. A-klinikan johtokuntaan kuuluva diakoniapappi, mikä hän nyt oli, hän asettui mun puolelleni ja takasi mulle asunnon sieltä yömajasta ja työpaikan sieltä katulähetyksen varastolta. Ja niin he eivät saaneet mua pois, koska mulla oli nyt asunto ja oli jopa näennäinen työpaikka. Ja ymmärsin, kaiken takana oli tämä henkivaltojen taistelu, joka on todellista, niin kuin Raamattukin sen kuvaa. Asioiden takana, jotka tapahtuvat, ovat voimat ja vallat, jotka yrittävät estää, ettei Jumalan tahto tapahtuisi. Tämä, joka oli mun työkaverina siellä katulähetyksen vaatevarastolla, niin hän sanoi sitten mulle kerran, että tuolla vapaakirkossa on vähän liikehdintä, että mene sinne kokoukseen. Mä ajattelin, mikä ihme vapaakirkko ja mikä ihme kokoukseen. Mutta ilmeisesti ne jäi tuonne alitajuntaan, niin semmoisessa tajuttomassa pilleri- ja viinahumalassa oli mennyt niin, että nämä nuoret menivät sillä lauantai-iltana kokoukseen ja näkivät minut sinne lumihankeen sammuneena. Ja siitä ottivat, koska tajusivat, että mä palellun sinne, ottivat ja veivät mun sinne vapaakirkon tiloihin ja lyhentääkseni tarinaan. Siellä sitten viikon päästä Jumalan armo ja pyhän hengen voima tuli koko minun olemukseni päälle niin, että koko olemukseni vapisi ja tärisi se voiman alle. Ja silloin ymmärsin, mikä mun ongelma on. Ne ei ole viina eikä pillerit eikä mikään, vaan mun ongelmani on se, että mä oon syntinen ihminen. Vaikka mä ottais mitään, niin mä oon ihan yhtä syntinen. Ja se synti erottaa minut Jumalasta, joka on luonut minut omaan yhteyteensä. Kaiken ongelman syy on se, että mä elän ulkona Jumalasta. Ja niin se on tänäkin päivänä. Maailman ongelma on, että se elää ulkona Jumalasta, pois Jumalan yhteydessä. Ja siitä alkoi sitten kuitenkin prosessi, josta muutama asia, johon haluan kiinnittää huomiota. Nimittäin kävin tosi ankarat taistelut ensimmäisten viikkojen aikana, niin semmoiset todelliset identiteettikriisit, että kuka mä oikein olen. Mä olen elänyt kaikki vuodet niin, että mä koskaan käsitellyt asioita, niin mä olin aina ne haudattu sinne kaiken huumeiden ja menon ja pillereiden ja alkoholin alle. Ne oli kaikki haudattu käsittelemättömänä äitini kuolemana silmieni edessä. Kaikki oli siellä roskana. Ja nyt yhtäkkiä joutui kohtaamaan todellisuuden. Niin se ei ollut mitenkään helppoa. Mutta kiitos Jumalalle. Jumalan armo ilmestyy avuksi oikeaan aikaan. Ja sain niin syvällistä Jumalan pyhän hengen opetusta, mikä on mun tilanteeni. Ja pyhä henki opetti, että vaikka sä Olavi olet noin pilalla kuin sä olet, mutta sinulla on rauha Jumalan kanssa, vaikka sinulla ei ole vielä rauhaa itsesi kanssa. Mutta koska uskot Jeesukseen, sinulla on rauha Jumalan kanssa. Mä voin nyt kertoa täällä, miten pyhä henki se mulle selitti. Kun oli sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä, yhtenä päivänä tuli rauha. Vihollisuus lakkasi. Ja pyhä henki selitti mulle, että samalla tavalla Olavi, kun otit Jeesuksen vastaan, on tullut rauha sinun ja minun väline. Mutta sodan jälkikorjauksia korjataan vieläkin. Kun rauha tuli Suomen ja Neuvoston välille, sodan tuhoja korjattiin vuosia, vuosia ja vuosia. Ja samalla tavalla minun psyykkeeni oli rikki. Ja ne taistelut johtuivat siitä rikkinäisestä psyykkeestä, mutta ei siitä, etteikö minulla olisi rauha Jumalan kanssa. Jos olisin kuollut, olisin perinnyt taivaan, koska Jumalalla ei ollut. Minä olin Jumalan puolelta rakastettu, hyväksytty, otettu vastaan, mutta minulla oli ankarat taistelut itseni ja paholaisen kanssa. Mutta kiitos Jumalalle, se tajusin, mistä on kysymys, ja se auttoi. Mä olen kokenut tänä päivänä, on monia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tätä ydintä. He ajattelevat, että mun Jumalan suhteessani on jotakin epäkunnossa, vaikka he uskovat koko sydämestään Jeesukseen, mutta heillä on niin ankarat taistelut itsensä kanssa. Ja meillä on vastustaja, joka ei sääli, vaan hän käy kiinni niihin asioihin, joita sä alat pyörittää pienessä mielessäsi, unohtaen, mitä merkitsee uskon vanhurskaus Jeesukseen. Mä oon ottanut jonkun kirjan, joka on mulle paljon auttanut, niin nytkin mulla on kaksi uskosta uskoon, joka on kirja, jossa kaikkein syvällisemmin selitetään, mitä merkitsee usko Jeesukseen. Se oli mulle syvällisintä sielunhoitoa 10 vuosien jälkeen, kun löysin tuon kirjan ja luin sen ja moneen kertaan. Ja koska siinä selitetään, mitä tarkoittaa. Oli kyllä sen tiennyt, mutta kun näki, että ajattelin, että tässä tämäkin mies on kokenut samalla tavalla. Ja sen tähden ystävän, jos sinulla on tällaisia, niin ajattele, jos sinä uskot Jeesukseen ja olet vaikka langennutkin, mutta olet tunnustanut syntisi ja hyljännyt ne, niin sinulla on oikeus uskoa, että sinä olet Jumalalle otollinen. Kiitos Jumalalle. Se on kaiken perustus. jollemme me sitä ymmärrä, mikä pääse omistamaan omalle kohdalle, me kävelemme alituisesti hyllyvällä suolla, jossa me uppoamme milloin mihinkäkin suon silmäkkeeseen. Mutta jo, kun tämän pääsemme omistamaan, halleluja! Eikö muut sanoo? No niin, kiitos Jumalalle. Ja toinen asia, sitten kun olin näiden taistelujen kauttakin, niin kuin tiedätte, olin tullut tällaista pakanallisesta maailmasta, mikään hengelliset asiat eivät ollut tuttuja. Mutta kiitos Jumalalle, että sai elää herätyksen aikaa, jolloin Jumala pelasti ihmisiä, täytti pyhällä hengellä ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Rukouskokoukset olivat tällaisia, ne oli aika äänekkäitä, sanotaanko näin, että siellä oli kiitosta ja ääneen rukousta ja yhtäkkiä joku täytyi pyhällä hengellä, alkoi puhumaan kielillä ja mun reaktioni oli kyllä, että hulluja kaikki. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, koska en ollut koskaan kuullut sellaista, enkä nähnyt enkä kokenut. Mutta lopuksi tuli siihen päämäärään, että jos se on Jumalasta, olkoon miten hullua tahansa, niin minäkin haluan. Niin. Minäkin haluan ottaa sitä vastaan. Ja kiitos Jumalalle, se tapahtui myös minulle. Niin kuin minä olen sanonut, että kaksi asiaa mä sanoin, että mitä en tee. Parturiineen me elettiin hippiaikaa, minulla oli pitkä tukka, enkä sano hallelujaa. Mutta kummakki asiat on muutettu. On käyty parturissa ja on sanottu hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Uskon näin, että se kokemus avaa portin tähän, että pyhä henki pääsee täyttämään ja vaikuttamaan elämässä. Ja senkin jälkeen en koskaan ole samalla tavalla enää kokenut pyhällä hengellä täyttymistä, mutta olen sen kokenut eri tavalla, joskus jopa voimakkaammin, mutta useimmiten. Se on ollut niin kuin siiloan hiljaa virtaava vesi. Muistan erään kerran semmoisena vähän apaattisella olotilalla seurakunnan saarnaajana. Tulin vetämään kokousta ja ilmoitettiin ensimmäinen laulu ja kiitos Jumalalle. Seurakunta ei laulanut puolella suullaan, vaan koko suullaan. Se lauloi siinä useamman hengellisen laulun. Ja siinä kun he alkoivat laulamaan ihan vanhoja virsiä, kolkata veressä ja jotain näitä, niin siinä koin tosi voimakkaan sen murtumisen ja koin, että pyhä henki muutti minun asenteeni ja minun sisäisen elämäni olotilan. Mitä se oli? Se oli pyhää henkeä, joka pääsi vaikuttamaan sisäiseen elämään. Ja kiitos Jumalalle, minä yhdyin niihin lauluihin. Mä lauloin mukana vaikka alkuun suullani, mutta henki ja sydän lähti siihen mukaan. Ja sanoikin teille ystävät, että yksi semmoinen ongelma meillä on Suomessa ja ainakin tuolla Pohjanmaalla, ehkä enemmän, no emme tämän hämäläisikin aika hitaita, on tämä, että me suljemme sielumme sulkemalla suumme. Meillä on, niin kuin muistan, kun olin... Seurustelimme Margenan kanssa, hän asui Hämeenlinnassa ja minä asuin Lohjalla ja minä olin silloin vähän aikaa ollut uskossa ja täynnä pyhää henkeä, teki mieli kiittää ja rukoilla ääneen ja olimme siellä eräässä vapaaseurakunnassa Etelä-Suomessa. Ja se oli tosi jäykkä ilmapiiri. No eihän, mä koin vaan, että vähän niin kuin se nainen, joka kaksi sisarta istui vierekkäin ja toinen sanoi, että kyllä oli niin kuiva kokous ja toinen vieressä sanoi, että ei ollut tällä kohtaa. Mullakaan ei ollut sillä kohtaa kuiva kokoa. Mulla satoi ja kiitteli Jeesusta, niin vaimo vähän tönäsi mua. Oi, täällä saa tuolla tavalla. Ja minkä takia? Koska ihmiset sulkeutuivat itseensä, he ovat avanneet sieluansa ja avanneet suutansa ja rukoilemaan ja kiittämään. Ja mä en ole kuullut koskaan kenenkään täyttyvän pyhällä hengellä niin, ettei hän avaa suutansa ja rukoile ja kiitä Jeesusta. Paitsi yhden veljen, kun Herra täytti hänen nukkuessaan pyhällä. Hän heräsi siihen, kun puhui kielillä. Herra pani järjen vähäksi aikaa sivuunissaan ja täytti pyhällä hengellä ja hän heräsi kielillä puhumiseen. Eli tällä tavalla me voimme avata itsemme ja sisäisen elämämme ja Jumalan pyhälle hengelle. Raamattu sanoo, että se on vuodatettu kaiken lihan päälle, jolloin se tarkoittaa, että hän on myös täällä. kiitos Jumalalle. Ja se on ollut merkittävä asia jo kielillä puhuminen sen takia, että voin rakentaa tätä rikkinäistä minääni. Ja kun ei löydä enää sanoja suomeksi, millä ilmaista itseäni, voin rukoilla ja kiittää kielillä elävää Jumalaa, puhua salaisuuksia hengissä. Kiitos Jumalalle. Onko joku, joka kaipaa, että Herra saisi uudelleen täyttää pyhällä hengellä? Sisään nosti oikein kummankin käden. Joo, kiitos Jumalalle. Kyllä se on meidän suuri tarpeemme, että Jumalan henki saa täyttää meidän sydämemme. Ja vielä toinen itsestäänselvä asia, joka ei kuitenkaan ole itsestäänselvä. Suunnaton jano ja kaipaus, halu lukea Raamattua. Todella syvä. Kaiketa aikaa luin Raamattua. Ja niin kuin olen sanonut tuolla kirjassa ja kertonutkin, niin miten se meidän mun vuokraemäntäni sanoi, uskova vuokraemäntä, sä ajattelet, että tuo poika tulee hulluksi, kun se lukee niin paljon Raamattua. Aina lukee Raamattua. Mutta minä olen sanonut, että olisin tullut hulluksi, jos en olisi lukenut Raamattua. Sama aivopesi minut, halleluja. Kiitos Jumalalle, että Jumalan sana saa meidät aivopestä kaikesta tämän maailman menosta ja niistä. Ja sitä me tarvitsemme tänä armon päivänä ja kiitos Jumalalle. Hän haluaa antaa meille tänään uuden. Me tiedämme, että elämme sekasortoista, sekavaa aikaa kaikilla rintamilla. Mutta kun pyhä henki saa johdattaa meidän kaikkeen totuuteen, siellä ei ole sekaannusta. Siellä on kirkkautta, valkeutta, selkeyttä, järjestystä, Jumalan järjestystä ja kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden kirvoitellaan loppuun asti. Käydään rukouksessa, saadaan valmistelua ottaa jonkun laulu tai ollaan rukouksessa. Ja vielä yksi sellainen kokemus toista vuoden uskossaolon jälkeen, kuin suuren romahduksen ja lankemuksen. Ja se oli tosi kipeä kokemus. Se oli todella kipeä kokemus, mutta se onneksi ei kestänyt kuin joku päivä. Koin, että tämä ei ole enää, tämä elämä ei ole enää mua varten. Mä olen maistanut parempaa. Mutta sillä oli hyvä vaikutus. Se rikkoi ja särki minussa jotakin sitä kovuutta, jota minussa oli vielä jäljellä. Aivan niin kuin kuningas Daavid, kun hän lankesi, niin hän sanoi siellä psalmissa 51, särkynyttä mieltä, murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Ja hän tipahti todella korkealta, mutta näköjään meni myös todella rikki siinä tipahtamisessa ja ymmärsi, ei auta vaikka annan karitsoita ja annan kultaa ja hopeaa Jumalalle. Jumala haluaa särkyneen mielen ja murtuneen sydämen. Kiitos Jeesus. Rukoilemme tänä armon iltana täällä toinen toistemme puolesta. Ja näet Herra ja meidät jokaisemme. Pyydämme, että saisimme palata alkuseurakunnan tilanteisiin ja oppiin ja elämään ja henkeen. Mutta me rukoilemme myös Herra tänä armon iltana. Avaa meidän sielumme ja avaa meidän koko olemuksemme pyhälle hengelle niin, että me saisimme ottaa vastaan uuden ja tuoreen voiman ja kosketuksen pyhältä hengeltä, joka kirkastaisi meille vanhoillekin uskovaisille uudelleen Jeesuksen ristin työn ja sovituksen lunastuksen voiman. Jeesuksen nimessä me rukoilemme, Herra, ei mitkään teologiset selitykset, vaan Jumalan valo, joka meille loistaisi siinä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja Herra, syntisinkin ihminen saisi uskoa tänään itsensä vanhurskautetuksi, lunastetuksi, sovitetuksi, pelastetuksi, vastaanotetuksi. Pyydämme Herran Jeesuksen nimessä, että tuo syyttäjä saatana väistyy jokaisen Herran omalta tunnolta niin, että hän uskaltaa uskoa sen, mikä kirjoitettu on. Kiitos Jeesus. Onko joku, joka haluat, että oikein erityisesti sinua siunaamme tänä armon iltana, niin muistetaan, että täällä on monia käsiä. Kiitos Jumalalle. Täällä ja siellä on ja siellä sisaren käden. Kiitos Jumalalle. Siinä sisaren käden. Siellä Jeesus näkee. Kiitos ja siellä perällä. Saanko pyytää teitä seisomaan ja pyytää, nousemme tässä ylös ja Kiitos Jeesus.